Kaixo, eguerdion.
Kritiko, entzun zaituztegu gaur goizean aurrekontuen inguruan, UPNren garaietatik aurrera urratsik egin ez dela salatu bai duzue.
Bai, osea, gaurko prentxarrekoa baloratu duguna izan dira Nafarroako aurrekontuak eta egia da hor daude esparru batzuk, beste esparrutan bai egon direla aurrerapenak, baina behintzat aurrekontutan eta eztabaida fiskalean ez ditugu aurrepasurik somatzen eta hor Nafarroako parlamentuan onartu nahi diren aurrekontu hauek baldintzatuta daude bi esparrutatik, ez? Batetik, arau fiskalak berri ere indarrean jarri delako Madrigo Kongresuan eta bestetik Nafarroan ikusten dugula behin eta berriz erreforma fiskal bat aurrera egiteari uko egiten dietela alderdi politikoak, ez? Eta horretan gure kezka da, ba beraien burua ezkerreko alderdiak edo alderdi progresista bezalak definitzen direnak, ba azken finean ikusten dugu nola ez dagola beretasko aldaketarik UPNeko garaietatik.
Mm-hmm. Zenolako arau fiskala beharko luke Nafarroak bere beharrei erantzuteko, uste duela sindikatuak?
Bai, askotan mai gainean jartzen dugu gaur egun dagoen fiskalitatea Nafarroan ez nahikoa eta bidegabea dela eta horri ez diogu buelta emango esaldin badugu egiten erreforma fiskal bat, azkenean kapitalak eta errentaltuak gehiago ordaintzeko. Eta horren ondorioa da, erreforma fiskala hori aurrera ez ateratzeko ondorioetako da, ba, mai gainean dauzkagun aurrekontuak, ez? Eta aztertzen baldin badugu aurrekontuak eta partidaz partida, ba, ohartzen gara nola adibidez, barne produktu gordinaren portzentaia, osasun biderako bideratu behar dena, murriztu behar dena. 2023 garren urtean 5,8%koa izan zen, eta horren gaurre kontuetan 5,7%koa izango da. Ez? Eta hori azken finean, ikusten baldin badugu zein den, ba, itxaron zerrenden egoera edo beste esparru batzuen, osasun bideako beste esparru batzuen, aztertzen baldin badugu, ba, ez dugu lerte zineru ditzen zaigu, aurre kontu hauek, portzente gutxiago bideratzea.
Osasun arloa aipatu duzu, osasun arloko hainbat esparru zaintzaren barruan ere sar genitzake, gaur salatu duzue, pasaden azaroaren 30-ko greba feminista orokorreko aldarrikapenak aurrekontu hauetatik at geratu direla.
Bai, azken finean, Nafarroan dauzkagu 70 residentzia daude Nafarroan, horietatik 70 esku pribatutan dauden residentziak daude, ez? Eta residentziaetako langi aplikatzen dieten lan hitzarmena, hitzarmen estatala da. Hemen borrokatzen ari duguna eta langileak borrokatzen egutena da, Nafarroan lehendabiziko aldiz hitzarmen propio bat edukitzeko erresidentzietarako, ez? Azken finean, azaroaren 30-ean egin genuen grebaroko feminista eta hori ez dugu ikusten horren erakusle denik onartu berdinai diren aurrekontu hauek.
Atentzioa ditu digune beste puntuetako bat da, azterlanen salaketa. Errepikatzen ari den fenomenoa da, esaten duzue, erabakiak hartu aurretik, azterlan gehiegi egiten direla.
Bai, azkenean, aurrekontuak dira, 5. aurrekontuak onartu behar direla EH Bildu eta Nafarroako gobernuaren akordioaren bitartez, ez? Aztertzen baldin baditu hori, izan dira, 2020 urtetik, 5 aurrekontu onartu dira formula berdinarekin. Eta edukiak aztertzen baldin badugu, aurrekontu akordioietan, 5 akordioietan, errepikatzen dira ikerketak eta azterketak egiteko konpromes. Eta hori aztertzen baldin badugu, zehazki dira, 4 materia, fiskalitatean, pentsioetan, hezkuntzako ratioetan, eta osasungintza pribatura bideratzen diren deribazio hoietan, hoietan errepikatzen dira, behin eta berriz, azterketak egiteko konpromisoa. Gure ustez, momentu hau ez da azterketak egiteko momentu, baizik eta politikak egiteko momentua, eta uste duguna da, azterketa hoiek egiteko konpromisoen atzean, asmo hori dela izkutatzea, materia hoietan ez direla aurrera pausurik ematen ari. Orduan ikusten dugu etengabeko ariketa bat, azterketak eta ikerketak egiteko konpromisoari, baina esaten dugun bezala, orain ez da azterketak egiteko momentua, baizik eta dauzkagun gabizi sozialei aurre egiteko momentua da.
Azkenik aipatu, berriz ere 2022 aurrekontuetan azaldu zen CNUGT eta Comisiones Obrerasekiko diru publikoaren finantziazioa salatu duzutela.
Bai, hau ez da berria, gure zoritxarrerako, badakigu elkarrizketa sozialaren historia iluna daukada Nafarroan, ustelkeriz betetako historia daukada Nafarroan, eta ikusten duguna da berri ere diru publikoa bideratzen dela UGT komisioz eta patronalentzat, eta horren atzean gure ustez eskutatzen dena da bake soziala diru publikoaren bitarte trukatzea.
Nafarroko klasiko bat. Imanol Pascual, ela sindikatuko Nafarroko arduraduna, mi esker unitz beste bainere Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Mi esker eta horren arte.